Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Këfori vë kontrol në veri të Mitrovicës, vdes një policiun mikut. Kondoliza Rajs i fton të gjitha palët të shmangin aktet provokuese në Kosovë. Grupi ndërkombëtar i krizave thotë se Kosova është në rrezik të ndahet dhe u bën thirrje BE-s dhe NATO-s të veprojnë sa nuk është vonë. Kanadaja dhe Japonia sot e njohën shtetin e Kosovës. 17 të vdekur dhe 5 të zhdukur është bilanci i tragjedisë në Gërdec. John Paulson thotë se ekonomia amerikane shënon rënje të shpejtë. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës më holësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mosk, sekretarja amerikane e shtetit Kondoliza Rajs u bëri thirrje palëve në Kosovë të përmbahen nga dhuna, ndërsa leadershipi në Serbi kërkoi të bëjë presion te serbët e Kosovës që të shmangin aktet provokuese.
I think we do agree.
Mendoj se jemi dakord se të gjitha palët duhet të përmbahen nga dhuna dhe çdo provokim, tha Rajs pas takimit me zyrtarët rus në Moskë. Ajo tha se leadershipi serb duhet u thotë serbëve në Kosovë se nuk është koha për provokime. Besoj se kosovarët bëjnë çmos të ruajnë qetësinë, tha Rajs. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ripërsëriti qendrimet se pavarësia e Kosovës do të kishte pasoja.
Moi predestirigale.
Kemi paralajmëruar se hapat e tillë në mënyrë të pashmangshme do të kishin pasoja dhe për fat të keq kjo ndodhi. Nuk është e lehtë të detyrosh njerëzit të jetojnë në një shtet i cili është shpallur ilegalisht në një shtet tjetër, tha Sergej Lavrov. Vjen, Austria i bëri thirrje Serbisë dhe liderëve serb të Kosovës të promovojnë qetësi në rajon. Qeveria e Serbisë vazhdimisht është zotuar se do të përmbahet nga dhuna si mjet politik. Kjo duhet të bëhet me konsekuencë, tha ministreja e jashtme Ursula Plashnik. E njëjta vlen për liderët e serbëve të Kosovës. Askush nuk guxon të lejohet që të shmanget përgjegjësitë, qoftë nëse kthejnë kokën më njana apo lejon që gjërat të ndodhin, tha Plashnik, duke u referuar ngjarjeve të dhunshme në Mitrovicë. Bruxelles, grupi ndërkombëtar i krizave paralajmëroi se një muaj pas shpalljes së pavarësisë Kosova është në rrezik të ndahet dhe i bëri thirrje BE-s dhe NATO-s të veprojnë para se të jetë vonë. Ka rrezik real që ndarja të forcohet në veri të lumit Ibër dhe Kosova të shndërrohet në një konflikt të ngrirë, tha grupi ndërkombëtar i krizave. Përderisa Serbia ka strategji për të ndarë Kosovën, bashkësia ndërkombëtare nuk ka një përgjigje të përcaktuar dhe të koordinuar qartë. Grupi kërkon që BE, OKB dhe NATO të dakordohen për strategji të përbashkët gjithëpërfshirëse për pjesën veriore të Kosovës. Grupi me selin në Bruxelles gjithashtu bëri thirrje që sa më shumë vende të njohin e të përqafojnë shtetin e ri. Ottawa, Kanadaja sot e njohu pavarësinë e Kosovës nga Serbia, tha ministri i punëve të jashtme Maxim Bernier. Sot ne ju bashkangjitëm komunitetin ndërkombëtar dhe e njohëm Kosovën si shtet i ri, i tha Bernier transmetuesit publik CBS. Kosova është rast unik, tha i, duke shtuar se nuk mund të krahasohet me Quebecun. Kanadaja është e fundit nga grupi G7 që njohën Kosovën. Sot edhe Japonia e njohu atë. Serbia tërhoqi ambasadorin nga Tokyo, ndërsa është paralajmëruar të tërheqja edhe nga Kanadaja. Zagreb, presidenti Stipe Mesić tha se Kroacia shumë shpejt do ta njohë Kosovën. Ai nuk dha një datë, por tha se Kosova është realitet. Kosova ishte element konstituiv i Federatës Jugoslave, e cila më nuk ekziston. Serbia nuk ka kapacitet për vendosjen e pushtetit në Kosovë e as për vazhdimin e bisedimeve. Ashtu siç i kërkuam botës ta pranojë realitetin kur ne shpallëm pavarësinë, është e logjikshme nga ne të kërkohet ta njohim pavarësinë e Kosovës, tha Stipe Mesić. Beograd, presidenti Serbis ka bërë thirrje për rifillimin e bisedimeve mbi statusin e Kosovës. Boris Tadić tha se Serbia kur nuk do të akordohet të njohë Kosovën dhe shtoi se bisedimet janë rruga e vetme për të arritur kompromis. Ne jemi për bisedimet të vazhdueshme nën mandatin e kombeve të bashkuara, tha ai. Tadić u zëtua se Serbia do të vazhdoj përpjeket e saj për të rikthyrë Kosovën në mënyrë paqësore. Mosk, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë mos pajtime mbi planet amerikane për sistemin raketor në Evropë, por Washingtoni ka bërë propozime të dobishme për të zbutur shqetësimet e Rusisë, tha Lavrov pas takimit me sekretarin e shtetit Kondoliza Rajs dhe atë të mbrojtjes Robert Gates. Ky i fundit tha se Shtetet e Bashkuara i dhanë garanca Rusisë se radari dhe zonat ku do të vendosen raketat e sistemit amerikan nuk do të përbëjnë kërcënim për Rusinë. Washington, sekretari amerikan i thesarit John Paulson tha se ekonomia amerikane po shënon rënje të shpejtë.
What's important is we know we're in a shit.
Ajo që është e rëndësishme është se ne e dimë se ndodhemi në rënje të shpejtë dhe nuk ka dyshim se e di edhe populli amerikan. Nuk ka rëndësi si do ta quajmë këtë, por çfarë do të bëjmë, tha Paulson. Sot Banka Qendrore Amerikane uli shkallën e interesit në 2.25%, më të ulët prej vitit 2004. Tiranë. Në Shqipëri sot ishte ditë zie kombëtare. Kryeministri Sali Berisha shpalli ditën e zis pas tragjedisë në Gërdec, ku zyrtarisht u shënuan 17 viktima dhe 5 të zhdukur. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Dhuna e djeshme që la një policë të vrarë dhe 10 të plagosur ka qenë orkestruar, thanë autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Përfaqësues të UNMIK-ut dhe KFOR-i thanë se urdhri për largimin e okupatorëve të gjykatës së qarkut në Mitrovic është bërë për shkak se ka pasur informacione se ata do të përpiqeshin të okuponin edhe objekte tjera të UNMIK-ut. Zëvendës shefi i UNMIK-ut Larry Rosin tha se në mesin e 40 okupatorëve ka pasur punonjës të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kronike Albana Isufit.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë deklaruar sot se dhuna e djeshme në veri të Mitrovicës me çrast një polic ukrainas vdiq nga plagët e marra dhe mbi 60 policë të UNMIK-ut dhe ushtar të KFOR-it u plagosën, ka qenë orkestruar.
It's clear to us that the violence first at the burning of the customs locations on the at gates 1 and 31 last month.
Është e qartë për ne se duke filluar që nga djegja pikave doganore, okupimi i gjykatës të premten e kaluar dhe ajo që ndodhi dje, sulmet mbi policët dhe ushtarët, që të gjitha ishin të orkestruara. Ka shumë dyshime, ide, ne besojmë se dim se kush është përgjegjës për këtë, por nuk do ta bëjmë të njohur në këtë fazë për shkak të hetimeve. Sa i përket rolit të qeverisë serbe, ne besojmë se qeveria e Serbisë, ministri Samardzic dhe ministra tjerë kanë ushtruar ndikim vendimtar mbi të gjithë liderët politik në Kosovën veriore dhe ne u kemi thënë që ta përdorin atë ndikim që të mos kemi nevojë të largojmë ata njerëz pa vullnetin e tyre, por asgjë nuk ndodhi dhe ne kemi ndërmarr hapat e duhur, tha zëvendës shefi UNMIK-ut Larry Rosin gjatë një konference të përbashkët për gazetar me komandantin KFOR-i Generalin Xavier de Marnac dhe komisionerin e policisë Larry Wilson. Zoti Rosen ka thënë se ka qenë vetë ai që ka dhënë urdhër për rimarrjen e kontrollit mbi gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, gjykatë kjo e cila që nga e premtja ishte okupuar nga mbi 40 serb.
We have information on Sunday afternoon that those who had perpetrated this occupation of the courthouse.
Ne kemi pasur informacion të dielën pas ditës se ata që e kanë uzurpuar këtë gjykat kanë pasur qëllim që të kryejnë edhe okupime tjera të objekteve të UNMIK-ut në veri të Mitrovicës. Duke pasur parasysh këtë rast dhe në konsultim me komandantin e KFOR-it dhe komisionerin e policisë, unë kam autorizuar operacionin e mëngjesit të SHN-s për të rimarr kontrollin në gjykat dhe për të rivendosur sundimin e ligjit në veri të Mitrovicës, tha Rosin, duke shtuar se çdo përpjekje që kjo situatë zgjidhej për mes dialogut kishte dështuar. Ai ka thënë se në mesin e okupuesve të gjykatës ka pasur punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Ndërkaq komandanti i KFOR-it Xavier de Marnac ka thënë se përgjigja ushtarëve të tij dje në veri ka qenë moderuar.
Yesterday morning clearly a red line has been crossed with the deliberate intent to kill people.
Dje në mëngjes u kalua via e kuqe me qëllimin e përcaktuar që të vritë njerëzit. Molotovët, granatat e dorës janë drejtuar kundër policëve dhe ushtarëve të KFOR-it. Ne nuk do ta tolerojmë këtë. Dua të përmend se KFOR-i në reagimet e tij ka përdorur një përgjigje të moderuar. Ne kemi shfaqur reagimin ton dje, por mos na vini në pozitë që ta shfaqim këtë edhe nesër, ka porositur Marnac. Ai po ashtu ka thënë se ka indikacione se në dhunën e djeshme ka pasur një zinxhir komandues, pas së cili generali Marnac ka thënë se e di se kush qëndron, por për hir të hetimeve nuk e ka zbuluar atë. Ndryshe në veri sot situata është e qetë por e tensionuar. Në veri të Mitrovicës nuk do të vendoset policia UNMIK-u derisa nuk do të merret vendimi se janë përmbushur kushtet për të bërë një gjë e tillë. Por policët e UNMIK-ut sipas autoriteteve gjendën në pjesë tjera veriore të Kosovës. Komisioneri i policisë Larry Wilson ka thënë se tashmë kanë filluar hetimet për të sjellë para drejtësisë kryesit e dhunës së djeshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës dhe mekanizmat e pranisë ndërkombëtare janë të vendosura të mos bëjnë kompromise me askë kur është në pyetje siguria, zbatimi i ligjit dhe tërësia territoriale e vendit, thot për Radio Evropa e Lirë ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti. Ai cilëson për keqardhje deklaratat e ministrave serb që i bëjnë për enklavat serbe që sipas tij u ngjajnë politikave të vjetra të Miloševićit. Në intervistën që e zhvilloi Ziadin Gashi, zoti Pajaziti fillimisht flet për gjendjen aktuale në veri të Mitrovicës.
Gjendja duket më e qetë. Duhet të thuhet që ne jemi të përkushtuar për ta rikthyer gjendjen në normalitet. Duhet ta kenë të qartë të gjithë ata që e vën në pikpyetje sundimin e ligjit që nuk do t'ju lejohet kjo gjë. Tutje është një përkushtim i madh i bashkisë ndërkombëtare të drejtimit policisë në mjekut Bekforit, ka mbështetje të mjaftueshme ndërkombëtare për ta realizuar një ambient të sundimit të ligjit dhe të që një ambient ku nuk duhet të si lejohet grupeve huligane që të manipulojnë me institucionet, me pronën e qytetarëve dhe sidomos të vend në rrezik jetën e bashkëqytetarëve të tyre. Institucionet tona me kujdes po e shikojnë këtë situatë, reagimi jonë vazhdojnë të jetë i matur, duke pas parasysh dhe duke kuptuar se një pjesë e qytetarëve sërb janë shumë të manipuluar, janë të kërcënuar dhe janë në pozitë të vështirë. Ne u bëjmë thirrje gjithë atyre që të paktën të kenë në konsiderat të mos lejojnë të bijen në aventurat e tila ku rrezikohet jeta e qytetarëve dhe ku do të detyrohen institucionet përkatëse të sigurisë të marrin masa në këtë drejtim.
Sa kanë ndihmuar në përshkallëzimin e situatës deklaratat dhe vizitat e zyrtarëve dhe ministrave të ndryshme nga Beogradi nëpër enklavat serbe?
Kjo është fatkeqësi që përfaqësues politik të qeverisë së Beogradit e kanë në fjalorin e tyre gjuhën që është përdorë më herët në kohën e Miloševićit. Ata po ashtu nuk po mund ta kuptojnë që ne vetëm se e kemi shpallur e shtetin ton të pavarur dhe kjo tashmë është punë e kryer, po manipulojnë në formë shumë të rrezikshme me një pjesë qytetarëve, ata po punojnë që ta izolojnë edhe më tutje komunitetin pakicëm në Kosovë dhe nëse vazhdohet kështu, ata po marrin përgjegjësi shumë të rrezikshme mbi vete. Ne nuk do të bëjmë kompromis për sa i përket çështjeve që tashmë janë të kryera dhe nuk do të bëjmë kompromis sidomos me njerëz që janë nga rruga dhe që janë të thjesht në grupet të caktuara huliganësh.
Zoti ministër, parashihet që pas kalimit të tranzicionit shumë kompetenca të cilat i ushtron miku të kalojnë tek qeveria e Kosovës. Në raste të tilla sa është e gatshme qeveria dhe sa janë të gatshme institucionet e Kosovës që të marrin përgjegjësi për zhvillimet të ngjashme siç ishin ato dje në Mitrovicë?
Institucionet tona janë të gatshme ta marrin me vete gjithë procesin. Këtë kemi thënë disa herë. Po ashtu, siç e dini, ne jemi të gatshëm dhe kemi filluar të bashkëpunojmë ngushtë edhe me misionin e ardhshëm të BE-s në Kosovë. Siç e dini, projekti ynë i ndërtimit të shtetit të ri të Kosovës është një projekt i koordinuar mirë me qytetarët, me institucionet ndërkombëtare, me shtetet e ndryshme perëndimore dhe ne do të vazhdojmë të jemi në bashkëpunim të ngushtë me ta. E niveli ynë i institucioneve tona në mbështetje të fuqishme nga misioni i ardhshëm i BE-s në Kosovë do të jenë të gatshëm që të përballen me çdo sfidë, por në fakt jemi të gatshëm të menaxhojmë jo vetëm me situatën Kosovë, por procesin ton ka integrimet evropiane dhe procesin e konsolidimit të matej edhe të angazhimeve tjera të bashkëpunimit në region edhe në xher.
Zenon Pajaziti, ministri i punëve të brendshme të Kosovës. Me veprimet si ato të djeshmet, Beogradi synon të ruaj edhe mëtej strukturat paralele në veri të Mitrovicës. Si pas analistëve politik, këto veprime mund t'i kthejnë bumerang pikërisht Beogradit. Ata thonë se pavarësia e Kosovës nuk ka qenë asnjë çështje problematike, por ka qenë dhe mbetet jetësimi i shtetit ligjor në veriun e vendit. Kronike Arton Konushevcit.
Të gjitha veprimet e Beogradit përmes të cilave synojnë t'i ruajnë edhe mëtutje strukturat paralele në veri të Mitrovicës, janë një bumerang për qeverinë e Serbisë, thonë analistët politik në Kosovë. Analisti Luzim Peci thotë se me veprimet e djeshme të sërbëve në veri të Mitrovicës, i është dhënë fund të gjitha synimeve të Beogradit që të jetë faktor qeverisës në veri të Kosovës.
Po qëllimi i Beogradit është që të bëhet faktor koqeverisës në Kosovë, që të jetë, domethënë, drejt për drejti si patroni i këtyre strukturave të bëhet faktori koqeverisjes në Kosovë. Kjo është qëllimi i tyre. Nuk kem të bëjmë intensifikim strukturave paralele, po me një tentim të Beogradit që të jetë koqeverisës në Kosovë, edhe në njërë faktuale juridike në një formë.
Kurse analisti tjetër Baton Haxhiu mendon se gjatë operacionit të përbashkët të policisë e kombeve të bashkuara dhe paqëruajtësve të Kforit në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë, është dashur të merren parasysh koncepti psikologjik dhe jo ai vendosjes së drejtësisë.
Nuk na duhet drejtësia për ata njerëz. Neve na duhet përçmimi i atyre njerëzve për gjërat që i bëjnë. Nuk na duhet ballafaçimi me rrahje. Neve na duhet çmimi aty në njerëzve që bëjnë veprime të tilla. Unë po them, këtu është momenti psikologjik më i rëndësishëm se sa vendosja e drejtësisë.
Sipas zotit Haxhiu, pavarësia e Kosovës nuk ka qenë asnjëherë çështje problematike, por ka qenë dhe është zbatimi i shtetit ligjor në veriun e Kosovës.
Aty do të hasim na një problem. Nëse institucionet e UNMIK-ut, institucionet e Kosovës ndërtojnë strategji të shteti juridik funksionoj mbi çdo kushte që ata i kanë aprovuar, unë mendoj që është strategji e gabuar. Definitivisht e gabuar, për arsye se mund ndodhë që tani tutje rezistenca e popullit serb të kaloj me atë që quhet ndikim nga Beogradi.
Zoti Haxhiu thotë se problemi në veritë e Kosovës nuk është i ri dhe i takon Prishtinës që me çdo kusht ta bind popullin serb se është i manipuluar për të vrarë frikën që ky popull ndjen. Ndërsa Lulzim Peci konsideron se Beogradi gjendet në një situatë rëndësishme parazgjedhore, siç thot zoti Peci, lufta parazgjedhore do të zhvillohet edhe në Kosovë. Ai ka shtuar që Beogradi tashmë i ka marrë mesazhet e qarta se nuk do të ketë mundësi që të bëj politik më në Kosovë.
Ta kanë me vazhdu me tentime edhe matutje, tani Serbia është në një fazë interesante parazgjedhore edhe lufta parazgjedhore ka më shpreh shumë edhe me në teren këtu tek ne në Kosovë. Vet vizitat e shpeshta të Samardzhiqit, i cili është një prej eksponentëve të krahut të Koshtunicës, tregon që kjo nuk ka të bëjë vetëm me veprimin e shtetit sërm Kosovë, por është lidhur në një formë ose në formën tjetër edhe me fushatën zgjedhore në Serbi. Tani në kufit e Kosovës nuk ka probleme, sepse Serbia ka marrë mesazhin e qartë që nuk mund ta bëjë një politikë të tillë në Kosovë.
Zyrtarët e Republikës së Kosovës në rastin e veriut të Mitrovicës nuk mund të kenë ndonjë ndikim të madh pasi që ajo pjesë e Kosovës administrohet nga ndërkombëtarët, thot analisti Lulzim Peci. Por sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të jetë më afër qytetarëve serb në pjesën veriore dhe të krijojë një klim më të mirë të bashkëpunimit në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtypi ndërkombëtar ka kushtuar vëmendje të veçantë razirave të djeshme në Mitrovicë, duke thënë se sulmet e protestuesve serb kundër forcave ndërkombëtare të rendit shënojnë valën më të dhunshme në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. Akcente nga shtypi ndërkombëtar në këtë temë ka përgatitur Arbana Vidishiki.
E përditshmja amerikane New York Times shkruan se për shkallëzimin i dhunës në pjesën veriore të Kosovës të dominuar me shumicë serbe është shndruar në një sfidë për vendosmërinë e autoriteteve ndërkombëtare për ta ruajtur tërsinë e shtetit të ri. Gazeta shkruan se zhvillimet në veri gjithashtu paraqesin vështërsitë me cilat përballet Alianca e NATO-s dhe 16.000 trupat e saj në Kosovë, të cilat kanë mandat për ta garantuar sigurinë, por të cilat njëkohësisht duhet të kenë kujdes në raport me gjakderdhjen dhe të zënit kurth në një konflikt gjithnjë të mbërthyer nga politika. New York Times citon një zyrtar të lartë të NATO-s në Bruxelles, i cili në kushte anonimiteti ka thënë se ekziston një hendek i rëshqitshëm midis çështjeve politike dhe atyre të sigurisë. Gazeta shkruan se shumë zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian privatisht të pranojnë se nëse serbët vazhdojnë ta shtyjnë përpara çështjen e ndarjes të territorit të Kosovës, Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë shumë për ta ndalur këtë gjë. Në këtë kuadër e përditshmja tjetër, Christian Science Monitor citon burimet të larta të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, të kenë thënë se epizodi i fundit në Mitrovicë shihet si një hap tjetër drejt ndarjes së veriut të Kosovës dhe në këtë drejtim shënon sfidë të rëndë për misionin e ardhshëm evropian në Kosovë. Gazeta shkruan se incidenti gjithashtu mund të jetë hapi i parë në kuadër të strategjisë nacionaliste për radikalët në Serbi që të fitojnë pushtetin gjatë zgjedhjeve të muajit maj. Radikalet duan probleme në teren, kjo e ndihmon synimin e tyre dhe në këtë mënyrë secili në Serbi arrin të shqetësohet, citon Christian Science Monitor, një zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. E përditshmja Times ndërkaq shkruan se vala e fundit e dhunës në Kosovë nxit shqetësime për konfliktet të reja në Ballkan dhe shënon për shkallëzimin më të dhunshëm që prej trazirave të Marsit para 4 vjetësh. Situata në Mitrovicë ka goditur rënd edhe shpresat e evropianëve se kriza rreth pavarësisë së Kosovës tashmë është e kaluar, si e tillë rrezikon nxitjen e trazirave të reja në veri të Kosovës dhe njëkohësisht e afron edhe më shumë prospektin e ndarjes etnik të territorit. Megjithatë, gazeta shkruan se Brukseli në këtë drejtim është ai që duhet të ketë një qendrim më të prerë. Brukseli duhet t'u ofrojë serbëve zgjidhje të vërteta, Midis një përgjigjeje të ashpër ushtarake nëse Beogradi vazhdon të nxisë protestat të tjera dhe një pakoje zemërgjërë të ndihmave për ekonominë e Serbisë nëse Beogradi përpiqet të qetësoj pasionet në rajon, shkruan e përditshmja Times.
1 miliard euro është shuma që Kosova humb brenda një viti për shkak të ekonomisë ilegale. Kështu të paktën thonë ekspertët për çështje ekonomike, duke shtuar se autoritetet përkatëse duhet të hartojnë politika që eliminojnë këtë dukuri. Sipas tyre, tash pas shpalljes së pavarësisë, mundësitë për një gjë të tillë ekzistojnë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bedris Elmani, profesor në Fakultetin Viktoria, thotë se ky lloj ekonomisë ka çrregulluar tregun kosovar, duke penguar madje edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Por Selmani thotë se në Kosovë ekonomia zeze është ndërlidhur me interesa personale dhe klanore.
Politikat ekonomike, gjitha qeverive deri më tani, por vetë administratës ndërkombëtare nuk kanë dhënë rezultate. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Motivi i atyre që duhet të angazhohen në rend të parë për personelin e doganave, policia, kufitare, inspektoriatet, ndryshme komunale dhe ministrinë financave, deri më tani nuk e kanë bërë atë që duhet bërë dhe duhet mirën masa me qëllim që të kontrollohet.
Kur 50% e mallit në tregun kosovar llogaritet si treg i zi, atëherë buxheti i Kosovës humbi 1 miliard euro në vit, thot Selmani, duke shtuar se Kosova nga ky fenomen humb një buxhet të tërë vjetor.
Qose është vetë çarkullimi do të mall në shërbim në zyrtar 1 miliard 300, besohet se është rreth 2 miliard 300 dhe 2 miliard 500 milion do të. Thjesht 50% do të është çarkullimi në ekonominë informale dhe kjo është shumë jashtëzakonisht e madhe, pra është 50% dhe se sipas kësaj do të buxheti i varfër i Kosovës e humb plus një buxhet.
Menaxhimi i dobët i kufive me vendet rajonit e posaçërisht kufiri verior në mes Kosovës dhe Serbisë është arsye kryesore që ka ndikuar në qarkullimin e mallrave në mënyrë ilegale, pohon Selmani.
Besoj në këtë që ma nuk do të lejohet që në emër të enklavave, të minoriteteve, të diskriminimit pozitiv më shumëti është bërë kriminaliteti në ekonomi dhe ju është ikur të gjitha taksave në qarkullimin e mallrave shërbime dhe ka dëmtuar buxhetin.
Për të ndaluar ekonominë ilegale, Sejdi Rexhepi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet vendore duhet të benchmos që fillimisht të vendosin një kontroll më të rreptë në kufijt e Kosovës me vendet e rajonit.
Për të vlerësuar vlerën e mallit, me cilën do të paguhet dogana, për të njëjtën kohë për të vlerësuar cilësinë, sepse në Kosovë shpesh herë vendon në këto zona caktuar është fut mall i cili në radhë të parë përpo që ka dëmtuar konsumatorin, ka dëmtuar edhe ekonominë e Mirfillit, në radhë të parë në funksionimin e ligjshmërive të tregut.
Për këtë Bedris Elmani pohon se institucionet e Republikës duhet të hartojnë dhe zbatojnë plane konkrete për eliminimin e tregut të zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kroacia ka shprehur bindjen se bashkë me Shqipërinë dhe Maqedoninë tre vendet e kartës së Adriatikut së shpejti do të bëhen anëtare të NATO-s. Njoftimi u bë gjatë vizitës së kryetarit të Parlamentit kroat në Shkup. Holsi Tjera i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kroacia shpreson se Maqedonia do zgjidh problemin e emrit me Greqinë dhe së bashku me shtetin kroat dhe Shqipërinë do të bëhen anëtare të NATO-s, ka deklaruar kështu në Shkup kryetari i Parlamentit të Kroacisë Luka Bebić pas takimit me homologun e tij nga Maqedonia Ljubiša Georgijevski. Jemi thellë të bindur se Maqedonia do zgjidh problemin dhe së bashku tre vendet e kartës së Adriatikut do të festojnë antarësimin në NATO. Nuk jam shumë i informuar me misionin e Nimicit, por shpresoj se secila zgjidhje duhet të jetë pjesë e kompromisit, ndërsa kompromisi nuk nënkupton kapitullim të njërës palë, ka theksuar kryetari i Parlamentit të Kroacisë Luka Bebić. Ndërkohë kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Ljubiša Georgijevski tha se beson që vendi do të ruaj emrin kushtetues dhe një herë do të antarësohet në NATO. Shumë herë kam shkruar se dilemat ballkanike nuk janë tragjike pse janë të këqija, por janë të rrejshme. Nuk ka dilema mes NATO-s dhe emrit. NATO është në njërin rafsh, ndërsa mosmarrveshjet rreth emrit janë krejtësisht diçka tjetër, ka theksuar kryeparlamentari i Maqedonisë Ljubisha Gjorgjevski, duke nënvizuar. Jemi të bindur se do të antarësohemi në NATO më 2 prill në Bukuresht të tre vendet e kartës e Adriatikut dhe me këtë dilema do të humben, u shpreh kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Ljubisha Gjorgjevski për Radion Europa e Lirë nga Shkupi Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pasojnë minutat nga zhvillimet ndërkombëtare. Dalai Lama sot ka thënë se do t'jap dorëheqje si lider i qeverisë në ekzil të Tibetit nëse spirale e dhunës del jashtë kontrollit në vendlinjen e tij. Ai bëri këto komente në Indi vetëm një ditë pas akuzave të kryeministrit kinez se Dalai Lama kishte nxitur trazirat e fundit në Tibet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Duke folur nga baza e tij në ekzil, Dalai Lama ka dënuar fuqishëm aktet e dhunës. Dalai Lama ju tha tibetianve që të mos i përkushtohen dhunës. Ai quajti veprimet e tyre të fundit pothuajse vetvrasje, duke theksuar se sikur të sakrifikohen edhe 1000 tibetian, nuk do të ndihmoj asgjë. Ai ju tha tibetianve se pavarësia nuk është opsion. Dalai Lama pasaj shtoi se nëse gjërat nuk qetësohen, ai do të ndërmarr hapa radikal.
If things become out of control, then my only option is complete resign.
Nëse gjërat dalin nga kontrolli, opsioni i vetëm i imi është të tërhiqem plotësisht, tha Dalai Lama. Komentet e tij vijnë pas dhunës së fundit në qytetin Lhasa të Tibetit, në të cilën autoritetet kineze thonë se së paku 13 civil janë vrarë. Demonstruesit tibetian të revoltuar më që ata e shohin si kolonizim të vendit të tyre nga ana e Kinës, kanë shkatruar dyqanet kineze dhe ju kanë vënë zjarrin veturave. Tibetianët në ekzil thonë se 80 protestues kanë vdekur nga të shtënat e autoriteteve kineze. Demonstrata ka pasur edhe në qytete tjera me shumicë tibetiane. Dalai Lama ka kundërshtuar fuqishëm akuzat se ai ka qenë organizator i dhunës. Ai tha se dëshiron autonomi për Tibetin brenda Kinës e jo pavarësi. Dalai Lama ka marrë çmimin Nobel për paqe në vitin 1989 për kundërshtimin e tij të vazhdueshëm ndaj dhunës në çështjen e vetadministrimit të Tibetit. Por kryeministri kinez Wen Jiabao akuzoi Dalai Lamën për organizimin e dhunës në Tibet. Ne kemi të dhëna të mjaftueshme të cilat provojnë se incidenti në Tibet është organizuar nga Dalai Lama. Ky është një demaskim i thirrjeve të përhershme të klikës e Dalai Lamës se nuk dëshirojnë pavarësi. Dëshiroj të nënvizoj se që nga reforma demokratike në Tibet vendi është zhvilluar. Gënjejnë ata që thonë se qeveria kineze është përfshirë në të ashtu quajturin gjenocid kulturor, ka deklaruar kryeministri kinez. Wen Jiabao tha gjithashtu se protestuesit tibetian janë munduar të minojnë lojrat olimpike në Pekin. Protestat në Tibet ishin më të mëdhat në dy dekadat e fundit. Ato u organizuan me rastin e 10 marsit për vjetorit të kryengritjes së vitit 1959 kundër sundimit kinez. Kina thot se Tibeti zyrtarisht ka qenë pjesë e Kinës që nga mesi i shekullit të 13. Tibeti e deklaroi pavarësinë më 1912 dhe funksionoi si qeveri e pavarur deri më 1951. Kina dërgoi trupat në Tibet në vitin 1950 dhe e detyroi delegacionin e Tibetit të nënshkruaj marrëveshje me cilën ia barti sovranitetin Kinës.
Po në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Forcat e KFOR-it vun kontroll në veri të Mitrovicës, vdiq një polici unmikut. Kondor i Zarajs u bën thirrje gjitha palëve të shmangin aktet provokuese në Kosovë. Grupi ndërkombëtar i krizave paralajmëron se Kosova është në rrezik të ndahet dhe u bën thirrje Bashkimit Evropian e NATO-s të veprojnë sa nuk është vonë. Kanadaja dhe Japonia sot e njohën shtetin e Kosovës. John Paulson thotë se ekonomia amerikane shënon rënje të shpejtë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.